Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε και το άνοιγμα των εκκλησιών.
Μεγάλο μέτωπο, μεγάλη συζήτηση.
Μεγάλο μέτωπο, μεγάλο θεωρώ και ενδοεκκλησιαστικό μέτωπο.
Σωστά.
Έτσι. Πάμε να ακούσουμε ψύχρεμη φωνή της Εκκλησίας. Έτσι.
Και φίλο της εκπομπής.
Και φίλο της εκπομπής.
Μας τιμά συχνά και τον
ευχαριστούμε. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ναι. Τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, τον κύριο Γαβρίλ. Καλό σας μεσημέρι, σεβασμιότατε.
Καλό μεσημέρι και στον κύριο Παυλόπουλο και σε εσάς.
Να είστε καλά.
Είναι όπως το λέτε, φίλο της εκπομπής, γιατί σας εκτιμώ και τους δύο και πάντοτε όποτε έχουμε αυτή τη δυνατότητα, νομίζω συμβάλλουμε. Να υπάρχει
πάντα, γιατί όπως είπα και στην εισαγωγή, είναι ψύχρεμη η φωνή σας και είναι καλό να ακούμε τέτοιες φωνές στην Εκκλησία. Τώρα, σεβασμιότατε, υπάρχει φαίνεται μεγάλη αναστάτωση γι' αυτό και πολλές αντιδράσεις και από άλλους Μητροπολίτες για αυτό που μέχρι στιγμής έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου. Mm-hmm. Έτσι, για τα εννέα άτομα.
Καταρχήν θέλω να σας πω ότι δεν έχει ακόμα, δεν μπορούμε να μιλάμε για συμφωνία, αλλά θα σας πω πολύ σύντομα τι ακριβώς έχουμε μέχρι στιγμής στο τραπέζι του διαλόγου. Εδώ και περίπου ένα διάστημα, 1,5 μηνός, έχει αποστείλει η Ιερά Σύνοδος μία πρώτη επιστολή στον κύριο Πρωθυπουργό, με την οποία του εξετάζει αυτή τη στιγμή και του δίνει τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και παρακαλεί κατά την επερχόμενη εορτή των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων να μπορέσουν οι πιστοί να πάνε στους ναούς.
Ναι.
Το ίδιο πράγμα επανέλαβε η Ιερά Σύνοδος πριν από μία εβδομάδα, την περασμένη Δευτέρα, που έστειλε μία δεύτερη επιστολή, mm-hmm. την οποία συγκεκριμενοποιεί πλέον τα πράγματα και ζητάει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα το δεκαήμερο οι πιστοί να είναι στις εκκλησίες, να υπάρχει δυνατότητα να ανάβει ο κόσμος σε ένα κεράκι, αυτό το οποίο λέγεται ατομική προσευχή. Mm-hmm. Και η ίδια η Εκκλησία κάνει τις παραχωρήσεις τις οποίες θα σας πω ποιες είναι. Mm-hmm. Η πρώτη παραχώρηση η οποία κάνει, η οποία ζητά να υπάρχει ένα άτομο ανά 15 τετραγωνικά, με ανώτατο όριο μέσα σε κάθε ναό τα 50 άτομα. Γιατί όταν έχουμε ένα ναό ο οποίος είναι 600 έως 1000 τετραγωνικά μέτρα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή τα νούμερα τα οποία λέμε, με τα οποία έχουμε ήδη συνεννοηθεί με συνδημοξιολόγους, δεν σε καμία περίπτωση βάζουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
Ναι.
Δεύτερον, να υπάρχει απόλυτη τήρηση των μέτρων υπό την έννοια υποχρεωτική χρήση μάσκας, επαναλαμβανόμενες ή λειτουργίες. Δηλαδή τα Χριστούγεννα να λειτουργήσουμε 3 έως και 4 φορές μέσα σε έναν ιερό ναό, να αερίζονται οι χώροι, να μπορεί αυτή τη στιγμή οι πιστοί οι οποίοι θα έρχονται, γιατί ένας ναός ο οποίος είναι μικρός, είναι μέχρι 200 άτομα, δεν θα έχει πάνω από 9 μέσα, αντιλαμβάνεστε, άμα καρτήσουμε την αρχή του 1:15. Και επίσης για τη μεγάλη γιορτή των Θεοφανίων, όπου πολλοί κόσμος έχετε στην Εκκλησία, εμείς προτείναμε να μην γίνει καμία ρήψη σταυρού εκτός ιερών ναών, ούτε στα λιμάνια, ούτε στις θάλασσές μας, ούτε στα ποτάμια, ούτε στις λίμνες που είναι μια πολύ όμορφη πράξη αγιασμού των υδάτων, ακριβώς ότι εκεί υπάρχει μεγάλο νοστισμός, παρά να γίνει μόνο μέσα εντός των ιερών ναών και μετά οι άνθρωποι να είναι οι εκκλησίες ανοιχτές για να μπορούν να έρθουν να πάρουν το μεγάλο αγιασμό και να λάβουν την ευλογία του Θεού για την ημέρα αυτή.
Ναι.
Αυτές είναι οι προτάσεις που έχει κάνει η Εκκλησία, τις οποίες θεωρώ απολύτως ρεαλιστικές και ταυτισμένες με αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή χρειάζεται όλοι να επιδείξουμε, να διαφυλάξουμε το δημόσιο αγαθό της υγείας και των συνανθρώπων μας.
Άρα, σεβασμιότατε, για να τα βάλουμε λίγο κάτω. Μέχρι στιγμής υπήρξε, να το πω έτσι, γιατί πολύ σωστά το είπατε, ότι δεν έχει υπάρξει συμφωνία. Έχει υπάρξει μία θέση της κυβέρνησης που λέει 2 ημέρες ανοιχτές οι εκκλησίες, σωστά?
Ναι, ναι.
Και μέχρι έως 9 άτομα στους απλούς ναούς και 25 στους μητροπολιτικούς, φαντάζομαι που
ακριβώς
είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη. Αυτό που λέτε, ναι.
Από τη στιγμή που έγινε αυτή η ανακοίνωση από τον κύριο Πέτσα, τον εκπρόσωπο τύπου της κυβερνήσεως,
ναι,
αυτομάτως ο μακαριότατος επικοινώνησε με τον κύριο Πρωθυπουργό,
ναι,
για να μπορέσει σε επίπεδο κεφαλών,
ναι,
πολιτείας και εκκλησίας να βρεθεί μια συμβαστική λύση, γιατί ναι, αυτό το οποίο μας πρότεινε η ελληνική πολιτεία δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί και θα αδικούσε πάρα πολύ την Εκκλησία στην μεγάλη προσπάθεια που μέχρι τώρα έχει κάνει για να διαφυλάξει αυτή τη στιγμή το αγαθό της δημόσιας υγείας και να πει στους πιστούς της να τηρήσουν τα μέτρα, με το παράδειγμά της πάντοτε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ακόμα είναι σε μια διαπραγμάτευση, διότι αύριο συνέρχεται η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος για να αποφασίσει για τα θέματα αυτά και σε καμία περίπτωση η Εκκλησία δεν θα ήθελε να πάμε στα άκρα, το οποίο βλέπω σήμερα στον τύπο να εκφράζουν διάφορες φωνές ένθεν κακήθεν.
Ναι.
Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε σε κάθε περίπτωση είναι να διαφυλαχθεί το δημόσιο αγαθό της υγείας, να καταλάβει η ελληνική πολιτεία ότι πλέον έχει οριμότητα η Εκκλησία να αντιμετωπίσει την πανδημία και να καταλάβει επίσης και ο υπόλοιπος κόσμος ότι δεν θα συγκρίνουν ποτέ και θα συγκρίνουμε ποτέ ένα ναό είτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε με τους χώρους εστίασης, ούτε με
γιατί
το σούπερ
μάρκετ. Διότι οι υγειονομικοί όροι είναι ίδιοι. Συγγνώμη για την
ερώτηση. Γιατί το λέω, περιμένετε, γιατί το λέω αυτό το πράγμα.
Και να σας πω και δεν θέλω καθόλου να σας προβοκάρω, κάθε άλλο ξέρει το σεβασμό μου. Ένα λεπτό σεβασμιότητα, να σας βάλω μια παρατήρηση. Δεν έχει να κάνει με το τι αντιπροτείνεται. έχει να κάνει με τη γενικότερη στάση της Εκκλησίας απέναντι στη διαχείριση της κρίσης, που εμφανίζεται να έχει και ένα ποσοστό πείσματος μέσα. Σαν να μην θέλετε να στείλετε το μήνυμα στους υπολείπους, που ούτως ή άλλως περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Και το ερώτημα είναι γιατί.
Λοιπόν, κύριε Παυλούπουλε, θα σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια το εξής, το οποίο νομίζω έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές και από διαφόρους εκπροσώπους της Εκκλησίας. Το λάθος το οποίο έχει γίνει την τελευταία περίοδο για τα θέματα της Εκκλησίας είναι ότι τις περισσότερες φορές η επίσημη φωνή της Εκκλησίας έχει περιθωριοποιηθεί. Βγάζουμε συνεχώς πρόσωπα τα οποία λένε τις προσωπικές τους απόψεις. Κάθε άποψη είναι σεβαστή, σε δημοκρατία ζούμε. Αλλά όταν έχουμε μία κρίση, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί ο καθένας να μιλάει για τα θέματα της Εκκλησίας. Εάν λοιπόν δεν χρησιμοποιείται η επίσημη φωνή, η οποία ξεκαθάρισε πάρα πολλές φορές ότι τηρούμε τα μέτρα, κάλεσε τους πιστούς να εναρμονιστούν με αυτό το οποίο λένε οι ειδικοί και κάθε αυτή τη στιγμή επιστήμονας, ξεκαθάρισε ότι η Εκκλησία συνεργάζεται με την επιστήμη και δεν υπάρχει καμία διάθεση αντιπαράθεσης, και επίσης η Εκκλησία είναι έτοιμη να βοηθήσει στον εμβολιασμό, ένα στοίχημα τεράστιο για τη χώρα μας και για κάθε χώρα αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκή, για να μπορέσει να δοθεί ένα τέλος στην πανδημία. Είναι λοιπόν, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, κύριε Παυλόπουλο, και θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής απέναντί σας και στους ακροατές μας, είναι απόλυτα άδικο να δίνουμε στην Εκκλησία ότι η Εκκλησία έχει πείσμα ή αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνει, όταν εκ του πραγματικού γεγονότος, εκ των παραδειγμάτων της, έχει αποδείξει και σέβεται και τηρεί
εδώ
και υπολογίζει.
Η αλήθεια, σεβασμιότατε, είναι ότι βρίσκεται κάπως στη μέση, δηλαδή ότι όντως περνάει σε δεύτερη μοίρα η επίσημη θέση της Εκκλησίας, όταν υπάρχουν ακραίες φωνές, οι οποίες, προσέξτε όμως ποια είναι η διαφορά, σεβασμιότατε, ότι δεν μένουν μόνο στη φωνή, είναι και ακραίες οι πράξεις τους. Δηλαδή, αυτός που σηκώνει μπαϊράκι και ξεφεύγει από την επίσημη θέση της Εκκλησίας, το κάνει και πράξη, δεν είναι μόνο το λέει στο ραδιόφωνο.
Κύριε Νιφλή, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο κόσμος είναι κουρασμένος.
Ακριβώς.
Και αυτή η κόπωση των ανθρώπων φαίνεται σε κάθε στιγμή της ζωής τους. Και όχι μόνο στα θέματα της Εκκλησίας, σε οτιδήποτε άλλο θέμα. Αλλά εν προκειμένου, γι' αυτό και έκανα αυτό το διαχωρισμό πλην μεταξύ των Εκκλησιών και των άλλων χώρων. Ναι. Μιλάμε για χώρους λατρείας. Δεν έχουμε εμείς μόνο το δικαίωμα αυτή τη στιγμή να εορτάσουμε τις εορτές μας. Το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι μουσουλμάνοι, το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι Εβραίοι. Για παράδειγμα, θα σας πω, σε μία συναγωγή δεν μπορεί να γίνει καμία τελετή εάν δεν υπάρχουν υποχρεωτικά 10 άνδρες. Άρα λοιπόν ίσχυε σε μια συναγωγή τα 9 άτομα τα οποία λέει η κυβέρνηση, είναι σαν να λέει ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να κλείσει ο χώρος της συναγωγής και να μην γίνει η λατρεία την οποία έχουν δικαίωμα ως Έλληνες πολίτες, Εβραίοι στο θρήσκευμα, να ασκήσουν εφόσον βρίσκονται στην Ελλάδα. Mm-hmm. Το Σύνταγμά μας είναι ξεκάθαρο. Προστατεύει τα σχετικά δικαιώματα. Είναι άλλωστε θεμελιώδη δικαιώματα της δημοκρατίας. Εδώ πέρα λοιπόν δεν τίθεται σε καμία περίπτωση αντιπαράθεση, και αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως εκφράζουν τους εαυτούς τους και δείχνουν ότι δεν τηρούν τα μέτρα, γι' αυτό υπάρχει η ελληνική πολιτεία, για να τους επαναφέρει στην τάξη, όπως κάνει σε κάθε Έλληνα πολίτη. Δεν βγαίνει κανείς από αυτή την κατηγορία. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια περίοδο πολλών μηνών που η Εκκλησία, επαναλαμβάνω, απέκτησε εμπειρία, ξέρει να διαχειριστεί την πανδημία και μπορεί στους πιστούς της να πει αυτό το οποίο πρέπει και εκείνοι να τηρήσουν. Και επαναλαμβάνω, όπως έχουμε παραλάβει πολλές φορές, δεν χρειαζόμαστε μόνο σωματική στήριξη που θα αντιλάβουμε από το νοσοκομείο ή από το Υπουργείο Οικονομικών. Χρειαζόμαστε και ψυχική στήριξη. Και ο λαός μας είναι συνυφασμένος με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η πλειοψηφία του θρησκεύει, η πλειοψηφία του θέλει αυτή τη στιγμή να ακούει μια ψύχραιμη φωνή από την Εκκλησία. Γιατί λοιπόν να μην του δώσουμε τη δυνατότητα αυτή, σεβόμενη πάντοτε τα επιδημιολογικά δεδομένα.
Μάλιστα.
Δεν θα πάει η Εκκλησία αυτή τη στιγμή να προσθέσει τη φωνή της σε κατόμβες των νεκρών.
Ναι, ναι.
Δεν είμαστε ακραίοι σε αυτό το πράγμα.
Ναι.
Και αύριο που συνεδριάζει η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος, αυτή θα είναι και η γραμμή που θα ακολουθήσουμε.
Μάλιστα.
Παρακαλούμε την ελληνική πολιτεία να κατανοήσει ότι πλέον η Εκκλησία ορίμασε και να δώσει το δικαίωμα στους ανθρώπους να μπορέσουν να ασκήσουν τα σκεφτικά τους καθήκοντα.
Να είστε καλά, σεβασμιότατε. Καλό
μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και καλά Χριστούγεννα.